bubbeti bomboleti indiyo san america tiba fatte fula heddu gawo jeltesumattu iyo gara florida tanirda gel qabdeti nama heddu tkeessa bakachu jira florida gama kaaba keessatti gara georgia kanalletti bubbeti bokka walqabate tarfafu hamtu fidelo la heddu letti dabale fidhunene nama heddu miidu tjira tanirratti agagaba sammare fu qamnutti nam sadit lubbu dabe tanirratti gelte jirata tanpa keessa nama dubbis qabde kuna
Romney Guddan Harvey Storm jedhamu guyyoota baay'eedhaa walitti aansee United States godina Texas keessatti buuse namoota meeqaaf meeqa qe'ee isaanii balleessee hoxinnaat immoo lubbuu gara nama 70 galaafate waarratee ton biyyattiin balaa san keessaa odoon bayyanatiin bomboleettiin Hurricane Irma jedhaniin godina Floridaa rukutteetti. Irmaan bomboleettii cimaa rooba guddaa makattee bubbistu sa'aatitti kiiloomeetirii 110 deematee turte. United States keessatti Floridaan godina baay'ina uummataatiin sadaffaa taate godina Oromoon baay'een keessa jiraatu obbo Lallisaa Hiikaa naannoo Floridaa waggaa 12 nama jiraatanii itti aanaa itti gaafatamaa hawaasa Floridaa awwalii galaatiif sa'aatii muraasa dura bilbilee akkam taatanii jedheen gaafatte.
Hawaasa keenya irra caalaan gara naannoo Tampaa Bay kan jiraata gara bubbeen kan galee rukute kaan immoo Orlaandoos jiru Jacksonville akkasumas immoo gara Miami jiru.
Mee dura yeroo bomboleettiin Irmaa jedhamtu sun dhufuushii dhageechanii rifaatuun isinitti dhaga'amee fi haalli jiru maal fakkaata ture?
Eeyyee dhugaadha gaafa isaan jalqaba Filooridaa kana rukutan jedhanii hawaasi keenya warri lafa akkasii jiraatanis baay'een isaanii asii ba'anii gara Atlaantaa kana deemaniiru gara Joorjiyaa. Gara keenya kanattis immoo hin gora jedhanii yaadaan turre namooti baay'een amma Mayaamii dhuma kana faataayyu garuma naannoo Tampaa Bay kana dhufanichi bubbeen sunichi irra gora jedhanii garuu bubbeen deebi'aas dhufe.
Tole kana yeroo dhageechan gara tokko bubbisaa jedhanii garas qophaa'aa turanii mootummaanis naannoon godinni sunis uummannis jechuudha gara jijjiirratee isinitti yeroo garagaruu ati akka nama tokkootti maatii qabdaa hawaasa Oromootiifis hawaasuma bal'aa biyya kanaatiifis maaltu sitti dhagahame? Maal goote dura?
Kan natti dhagahame gaha hamma dinda'ametti anii fi dura taa'anii hawaasa keenya namoota hundumaa bilbilee maal akka isaan yaadan gaafanne deebiinus immoo xiqqoo filafi naannoo nuti jiraannu gara ol ka'aadha warra fagoo baqachuu dandeenyeen walumaan kottaa dabarsina jenneetti himne namoota warra kaanis immoo gargaarree akka isaanii babbaqatan gooneerraa.
Ati warra achitti hafan keessa tokko akkamitti haftee namoonni si wajjin hafan immoo jiranii karaa baatan dhabdaniit immoo akkamitti murteeffattan achuma turtanii waan dhufu eegusan?
Maal sitti fakkaate gaama hawaasa kana keessa gaafa hawaasa walitti qabdee hawaasa kanas geggeessitu waan tokko tokko fiigeeti jara duubatti gattee baqachuunis rakkisaadha. Egaa gara caalaa kan nu hambise karaadhuma kanarra iyyuu baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee bubbeen akkasii kun karaa kukkutaa achuma deebi'uun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Kanaafi yoodhuma baay'ee hammaate illee garuma shantarii kan jedhan kana manoo jiran nuti egaa yoo hammaate achuma deebinaa. Jennee hafne waliin mareenna kan Orlaandoos akkuma kanan baqanne isaaniis gareen isaanii lafa manni isaan keessa jiraatan xiqqoo ishee lafa ol ka'aadha.
Egaa amma bolalisaa manuma jirtanatti fakkaata mana kee keessa nama meeqa jira roobni sun akkam fakkaata ture bubbeessaa oo bubbee cimaadha akka argaa jirrutti dhagahaa jirru hammam cima ture mana keessa yeroo laaltan gadi.
Mana keessa baay'ee cimaa ture gaasi manni keenya gara caakkama kana bukkee ture mukuma sodaachaa ture gara caalu nu waliin kan jiru akka nama 18 hin taane fakkaata 18 yookiin 17 ta'a mana koo keessa kan jiru walumaan egaa gara maatii 4 immoo akkasumatti fakkaata kan jiru asuma teenye eegaa ture egaa halkan yeroo bubbeen sun dhufe dallaa tokko bubukkisee deemeera kanuma kan koos kan ollaa kanaas mukas immoo caccabsee mana irratti bubukkiseera amma tokko. Gara halka walakkaa yeroo inni guddaan isaa gahe egaa sentarii masaara turre egaa ammallatti samaan turre mukoota kanas egaa gaafa nurra darbe gammadaa ma ture jechuudha teenye dhaggee badaa ture.
Dambaye wajjin nu baase jedhanii bagas hin baase dambaye
wajjin.
Ammas haalli jiru maal fakkaata roobni dhaabera.
Bokkaanis dhaabatee lolaanis dhaabatee ragaa mukumatu karaa irratti kukkufee jira karaa warra kaan immoo ibsaanis kanneen kukkute jira naannoo kana keenyaa gaa ibsaanis hin banne ammayyuu isaanuma qabna.
Barumsi hojiin kunu dhaabbateera.
Barumsi dhaabbateera barumsi hamma boriitti dhaabbateera.
Yeroo biyya kanatti roobni hamaan roobuudha jedhu aangaa'onni naannoo keessa jiran namoonni akka qophaa'an nyaatas bishaanis waa hunda akka bitanii qophaa'an himama. Kanaaf yeroo argattanittu ammas ati immoo keessattuu nama gara 17 mana kee keessa jira jettee bibbitattanittu.
Eeyyee kan nama dhibu namni biyya garaagaraa kofalchiisa jiisaadha. Gaafa waan akkasii dhagaan jalqaba kan badu bishaan hundumtu guurate nus bishaan kana barbaanne homaa argachuu dandeenye bilee inni kan toorisaa iyyuu gurguddaadha. Nuufi obbo Amaanu'eel kan jedhamu jira itti gaafatamaan keenya ollaadhuma kana jira. Innis mana isaatti akkasitti guurree lamaan keenyatti qophoofne.
Warra amma deemanii bakka yeroodhaaf qophaahe mana barumsaa maal maal bakka sheelter jedhaman kanatti jiran hawaasa keessan keessa nagaa ta'uu isaaniitii fi akkitti to'attan akkitti wal dubbistan jira?
Eeyyee bilbilumaa fi taksii walii giruuppii taksii singoonaa quba wal qabaachaa jira jechuudha halkanii daasaa irra ganama kanas.
Obbo Lalisaa Hiikaa bombolattii hamaa fi rooba godina Filooridaa kaleessa qabee ture ilaalchisee hawaasni Oromoo waan keessa jiruu fi walumaa galas. Haala isaanuu ibsu keetti fi baay'ee ulfaadhu. Egaa roobnis caamee aduun sinii baate jedheen abdii godha. Sanbooda sigaa gara qe'ee qulqulleessuutti garas sinii darbuun keessan waan hin oollee jabaadha. Hojiin itti hafuufa miti.
Normaali irratti deemina qabu. Kaanee jibbee yaada. Eeggala ta'uuf.